Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Сёлета многія інтэрнэт-выданні, аўтарытэтныя і папулярныя, змясцілі шэраг рэйтынгаў гарадоў Еўропы і свету, складзеных, як пішуць, замежнымі адмыслоўцамі. Вось з іх і вынікае, што сталіца Беларусі паводле якасці жыцця нібыта ледзь не самы горшы горад на зямлі, а ў Еўропе то пэўна. А насамрэч, і сёння, і ў аддаленай гісторыі, ці быў, ці ёсць Менск горадам якасным для жыцця? Пра гэта наша гутарка з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Сергей, наколькі справядлівыя такія ацэнкі, на вашую думку? Балазе, як я ведаю, за апошнія гады вам давялося пабываць у багата якіх краінах, і вы можаце параўноўваць.
На маю думку, гэтыя ацэнкі абсалютна несправядлівыя. Мой досвід сведчыць, што Менск, паводле фармальных і нефармальных прыкметаў, куды больш дагледжаны, больш зручны, больш камфортны за большую сталіцу СНД. У выніку драматычных падзеяў, я думаю, што і Кіеў не выпадае сёння параўноўваць з Менскам, не кажучы ўжо пра які Кішынёў. А сталіцы Македоніі, Албаніі, Румыніі шмат у чым відавочна саступаюць Менску. Ну, за выключэннем хіба клімата.
Гэта сёння. А якое ўражанне Сергей рабіў Менск на тых, хто тут бываў, гасцяваў у колішні, ну, для нас ўжо гістарычныя эпохі? Што найперш адзначалі падарожнікі, наведваючы сталіцу Беларусі ў мінулым?
Збольша ўражанне было вельмі пазітыўнае. Нам дасталіся сведчанні 16 стагоддзя, там 17-та, гэтак чэх Бернард Танер, які пабываў у Менску 1678 годзе, адзначаў, цытую, гэта горад вялікі, шырока раскінуўся па паўзгорках і далінах. Галоўнае ўпрыгожванне плошчы ратушы, што стаіць сярэдзіне вытачэння мноства крамаў, лад жыцця і адзення, асабліва жаночыя строі, прыгожыя святыні, аздобленыя пры ўваходах карцінамі, паказваюць на заможнасць месцічаў. Мы спыніліся ў горадзе, дзе жыхары прылінілі нас гасцінна, удосталь частавалі мёдам, півам і іншымі прынашэннямі. А ангельскі казанік і настаўнік Уільям Кокс, здзейсніўшы падарожжа ў наш край напярэдадні падзелу Рэчы Паспалітай, пісаў пра Менск. Так, Менск нам здаўся самым прыгожым і шыкоўным горадам. Нас чакаў цяпер даўно небачаны камфорт. Добры пакой з чыста пабеленымі сценамі, цаглянай падлогаю, адсутнасць блох і мух, мноства чыстай саломы, добры хлеб і свежае мяса. Канец цытаты. Мікіта Муравьёў, адзін з расійскіх дзекабрыстаў, якому давялося служыць у Менску ў пачатку 1820-х гадоў, пакінуў багата характарыстыкаў нашаму гораду, дазволіў сабе прэцытаваць сярод іншого ягоны ліст да маці пачатку 1822 года, цытую: «Вы дарма лічыце, што я блага ем. Кожны дзень у мяне бываюць і капусты, ці суп з рысам. Я заказваю суп досыць густы, каб лыжка стаяла ў ім. Я забыўся гречневую кашу, якая ёсць раскоша ў тутэйшых краях, якая абыходзіцца даволі дорага. Абед сканчаецца смажанінаю, індычкай ці цяляціна. Смажаніна, паводле маіх указанняў, увесь час халодная. Ну і пад канец кубак кавы. Цяпер у Менску выдатны белы хлеб». Вот такі канец цытаты. А роўна, дарэчы, пра стагоддзя, пасля дзекабрыста Муравьёва, пра Менск з апартаментаў нашага тутэйшага гатэлю Лівадзе, будынак якога, дарэчы, застаўся, з захаплення пісаў кінарэжысёр Сергей Эйзенштейн, прыкладна ў гэткім самым жытоне, як і 100 гадоў таму. Цытую: «Тут проста Еўропа. Зусім свабодна прадаюцца, напрыклад, цытрыны, бульбяная мука, рыс, мігдалы, чарнасліў, грэцкія арэхі, цыкоры, шакаляты, маляваны посуд. Падцяжкі, белізна ідэальна, ёсць сапраўдная кава, сельцерская з экстрактам, сода летні ў кожнай краме. Адным словам, ёсць усё, апрача грошай».
Тое, што вы, Сергей, зараз сказалі, вельмі нагадвае сённяшні дзень. Не раз, калі я заходзіў у менскі кавярні ці рэстарацыі прыкладным старым горадзе, апошнім часам я чуў ад расейцаў прыкладна вось такія ж самыя выказванні. Гэта зразумела, харчы даволі прыстойны і на той час і сёння сервіс. А што да культурнага жыцця? Ці падаваўся Менск такім выпадкова прыехаўшым людзям цікавым у сэнсе культуры?
Так само было было не беды, зважаючи на невялікі памер да савецкага Менска. Той самы Муравьёў, пра якое я ўжо казаў, пісаў з Менску сваю матулю Пецярбург. Цытую: «Мы сустрэлі Новы год у казіно. Баль быў вельмі бліскучы. Яшчэ ніколі не было столькі дамаў. А амаль праз 100 гадоў, калі Менск ўжо стаў салідным горадам з палацамі, тэатрамі, клубамі, расійскі князь Владзімір Андрэевіч Друцкі-Сакалінскі, апошні менскі губернатар, пісаў пра сталіцу Беларусі так: «Жыццё біла ключом, і да вайны Менск несумненна быў вельмі жвавым і цікавым польскім цэнтрам і мала адрозніваўся ад Варшавы».
Вы, дарэчы, згаварылі пра Варшаву. Вельмі цікава, чым жа Менск вылучаўся адназначна пазітыўна ў параўнанні з іншымі далёкімі і блізкімі гарадамі, якія казыры былі ў яго.
Той сам Муравьёў, маці, пісаў захапленне, што клімат у Менску рыхтык як у Італіі. То бок сам рэч для жыхароў Пецярбурга, Скандинавии, там Эстонии, Менск — это был паўднёвый город во всех сэнсах. Добрый, здоровый климат и приемный дух города, где все дамы стоять по особку, в шатах садов, писал и Шпилевский, але найперш, конечно, соковита Владислав Сырокомля, який не шкадавал комплиментов Менску. В улице тут широкие и прамые, дамы не затиснутые настолько, что нават в улице, где живе габрейская беднота, можно проходить без гидливости, як, например, нашая ў Вільні вуліцы Жмуцкая альбо Жыдоўская. Што тут такое чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй сапраўднай еўрапейскасцю таму, хто, як і мы, прыехаў з Вільні. Ну, а вядома, все як адзін пісалі захапленне пра губернатарскі сад, цяперашні парк Орка, дарэчы сказаць, адзін з першых публічных садоў у свеце.
Але так, Сергей, же не заўсёды было. Менск быў колісь звычайным правінцыйным гарадком. Дык з якіх часоў пачынаецца яго росквіт, калі ён пачаў вылучацца менавіта якасцю жыцця?
Менск перманентна паміж разбурэннямі яго расійскімі войскамі выглядаў неблага. Ўсё ж такі блізу 30 мураваных храмаў, і ось тыя, што ў 16, 17, 18 падарожнікі апісвалі, што шматлікія царквы ўпрыгожваюць горад. Але натуральна, у нашым сённяшнім разуменні, горадам ён стаў пры расійскім імператары Паўле I, які раптам зрабіў Менск сталіцай гіганцкай губерні ад Латвіі да Ўкраіны, перанес сюды праваслаўную епархію, утварыў каталіцкую епархію, і першы менскі расійскі генерал-губернатар Захар Васильевич Корнеев заслужил по себе вельми добрую славу на веки. Ён да умеўся зарабіць першы в этих краях публичный городский парк, выпростаў улицы, на его не загад были зрезаные валы, разбитые новые бульвары. Потом неяк ось так вот рывками, скачками, спочатку наприканцы 18-го стагодзя Павловскую эпоху, пасля раптам, як это не парадоксально, напередадні першой сусветной войны. Пасля гэтай либерализации Миколая I, пасля разняволення всіх нярускіх тут і наверцаў, і імклівая капіталізацыя. Праз Менск прайшло 4 чыгункі, Менск недзе з 5-7 года да пачатку першай сусветнай вайны рос вельмі імкліва, і сапраўды мяне не дзівіць такія сведчанні Эйзенштейна. Інакш, як праз Менск, не было праехаць, напрыклад, з Вільні ў Кіеў. Ну і натуральна, тут все это закіпела, забурліла.
Вы сказалі капіталізацыя, а пазней сацыялізацыя, індустрыялізацыя дадало плюсаў ці мінусаў да якасці жыцця?
Зноў жа вось такімі скачкамі. Натуральна, першыя 20 гадоў савецкай улады, гэта гады аднаўлення, аб'ектыўная цяжкасць у выніку першай сусветнай вайны, грамадзянскай вайны, польскай вайны і, канешна, складанасці з новым ладам жыцця. Але напрыканцы 30-х гадоў, калі Менск быў ўсё ж такі адбудаваны, крыху суцішыліся гэтыя рэпрэсіі, і быў пабудаваны сапраўды сталічны вялікі горад, дзякуючы архітэктору Лангбарду, іншым архітэктарам, горад займеў зусім іншы маштаб, ён быў добрапарадкаваны, былі разбітыя новыя паркі, вось, дарэчы, выкапанае Камсамольскае возера, і калі браць вось гэтыя апошнія пару гадоў напярэдадні вайны, я думаю, што Менску было чым ганарыцца, сапраўды ён і тады дзівіў многіх, хто прыязджаў з захаду вось такім сваім нечуваным маштабам.
Добрую славу Менску колі складалі ягоныя паркі, ахайнасць, чысціня, высокая якасць харчоў. Як па мне, гэтым самым Менск можа ганарыцца і сёння. Як бы вы патлумачылі, чаму гэтая традыцыя працягваецца? У разумных уладах прычына, у ментальнасці беларусаў. Сюды ж вельмі шмат прыходзіла чужынцаў, а горад увесь час, калі не мяняўся да лепша, дык хоць бы захоўваў парадак і камфорт.
Перадусім, гэта ёсць недзе закладзена ў ментальнасці. У многіх з нас засталося ось это шляхецкае стаўленне да жыцця. Крыху можа быць легкадумнае, павярхоўнае, шчыгольскае. Абсурдна вот глядзець часам на дам на высокіх абцасах, мехах, якія спускаюцца ў метро, альбо топчуць в слату гэты снег. Ёсць ось это такая памкненне да знешняго боку справы. Менчукам, і гэта выглядае так было спрадвеку, вельмі хочацца быць нейкімі такімі гламурнымі, непрастымі, наводзіць такі ось марафет. І вось эта патрабавальнасць да знешняго боку жыцця, што савецкі час, што выглядае са сведчанню, і ў да савецкі час прывалюе. Вось это жаданне знавесці парадак на зямлі, і каб горад быў самым чыстым, я думаю, што это глыбака сядзіць тут па свядомасці.
Дык тады чаму беларусы, менчукі, так лёгка гатовыя паверыць у розныя сумнеўныя рэйтынгі, што малююць адназначна негатыўны вобраз Менску?
Гэта неўпэўненасць сабе, гэта комплекс непаўнавартаснасці. Для тых, хто гаворыць на ўласнай мове, для тых, хто паслугоўваецца ўласнай культурай, для тых, хто купляе кнігі, ходзіць на выставы, і на тэатральныя прэм'еры, такіх пытанняў няма. Яны ніколі б не пагадзіліся з такім рэйтынгам. Такім чынам, трэба проста вычуваць сябе на сваім месцы, трывала стаяць на нагах на сваёй уласнай зямлі. Ну і натуральна чытаць, больш чытаць, дадзір, кніжкі з сыраком для Шпілеўскага.
Апошняе пытанне да вас, Сергей, як і да гісторыка мастацтва, і жыхара гораду, і вандроўніка па свеце. Коротко, што лепей, жыць ці быць у Менску?
Натуральна жыць, таму што я б не жыў бы, напрыклад, у Рыме. Вельмі цяжка мне жыць у Берліне, хоць я ўяўляю сабе, што ён можа падабацца. Но толькі ў Менску на радзіме я, як сказаў паэт.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.